alle og enhver har oplevet noget i stil med dette, man tager en håndfuld mønter og får en eller anden til at holde den ene af mønterne i sin hånd et par minutter, hvorefter den igen blandes med de andre mønter. Vi kan imidlertid straks finde den frem på ny, fordi den vil være mere varm end de andre. Dette er naturligvis bare en lille ting, som egentlig hører hjemme på gøglerscenen, men det hjælper måske til at forstå bedre. Ved psykometri forstår vi evnen til at tage en genstand op i hånden og så fornemme, hvor den stammer fra, hvad der er sket med den, hvem der har ejet den og hvilken slags menneske ejeren er eller hvad. Du har selv en slags psykometrisk fornemmelse, når du om en eller anden ting siger til dig selv, åh, den har sikkert stået i et meget lykkeligt, eller ulykkeligt, hjem. Sikrer du dig en velvillig vens hjælp, kan du selv praktisere psykometri. Fremgangsmåden er følgende. Vi antager, at din ven har sympati for dine idéer, og at han gerne ser, at det går fremad for dig. Vi foreslår derfor, at du beder ham vaske sine hænder og derefter sanke en sten eller lignende op, også stenen eller hvad det nu er, han har sanket op, skal han vaske i sæbe og vand og bagefter skylle af. Dernæst tør han omhyggeligt såvel sine hænder som stenen, hvorpå han tager denne og holder den i sin venstre hånd. I cirka et minut skal han nu tænke intenst på en bestemt ting. Det kan være farven sort eller hvid, noget bedrøveligt eller noget glædeligt, det er ligegyldigt, hvad han tænker på, bare han gør det intenst i et minuts tid. Når minuttet er gået, pakker han stenen ind i et rent frotté eller papirstørklæde og rækker den så til dig. Du skal ikke straks pakke stenen ud, men vente til du er alene i din tænkeboks. Her bliver vi nødt til at gøre et nyt sidespring, vi sagde. Med venstre hånd. Lad os forklare hvorfor. Ifølge esoterisk tradition anses den højre hånd for at være den praktiske hånd, den er til brug i verdslige anliggender. Venstre hånden er den åndelige hånd, den som er helliget det metafysiske. Forudsat at du er højre håndet, vil du opnå de bedste resultater ved at bruge din venstre, esoteriske hånd i psykometrien. Er du venstre håndet? Skal du bruge højre hånd i metafysisk betydning? Det vil ofte forekomme, at du opnår resultater, hvis du skifter over til venstre hånd, når højre ikke klarede det. I din tænkeboks eller i dit lønkammer er det nødvendigt, at du vasker dine hænder omhyggeligt, og at du skyller dem af, inden du tørrer dem i håndklædet. Hvis du ikke gør det, vil dine hænder fremdeles bære andre indtryk. End det ene du har brug for i dit eksperiment. Læg dig bekvemt til rette og bemærk, i dette tilfælde er det uden betydning om dit værelse ligger hen i mørke eller om det er fuldt oplyst. Pak så stenen eller hvad det nu er ud og tag den op i venstre hånd, så den ligger midt i håndfladen. Tænk ikke på den, lad være med at bryde din hjerne med den. Du skal overhovedet ikke tænke. Lidt efter lidt vil du mærke en let prikken i venstre hånd, og du får ligesom en fornemmelse af et eller andet, sandsynligvis er det noget, din ven forsøger at fortælle dig. Du får måske indtryk af, at han faktisk tror, du er lidt skør i bolden, men forudsat at du øver dig og er rolig og fattet, så vil du opdage og du opfanger virkelig mange interessante indtryk. Bliver din ven træt af at assistere dig? Så fortsæt alene, gå et eller andet sted hen og sank en sten op som, så vidt du ved, ingen andre før har rørt ved. Bor du i nærheden af stranden, er det let nok for dig, men ellers finder du nok ud af at du hvor som helst kan grave en sten op af jorden og bruge den til dit forsøg. Under dine øvelser vil du af og til opnå særdeles bemærkelsesværdige resultater. For eksempel samler du en sten op og erfarer at den på den eller den tid var en del af et stort bjerg, og du får at vide, hvorledes den i sin tid blev skyllet væk og er flodens vand ført ud til havet. De ting, man kan få kendskab til ved hjælp af psykometri, er i sandhed forbløffende, men også her er det nødvendigt at øve sig meget, og man må have ro i sindet, sjælefred. Det er for eksempel muligt at tage et brev. et uåbnet brev i hånden og derigennem blive i stand til i hovedtrækkene at kunne fortælle, hvad der står i brevet. Man kan også, ved at lade en finger løbe hen over ordene i et fremmedsproget brev, forstå essensen af brevets indhold, selvom man ikke forstår de enkelte ord. Dette er helt ufejlbarligt, når bare man har øvelsen, men du bør aldrig gøre det blot for at bevise over for andre, at du kan. Det undrer dig muligvis, og folk ikke ønsker at give beviser på, at de er telepatiske, klærvariante osv., men det skyldes, og betingelserne for at udøve for eksempel telepati må være gunstige. Du kan ikke udøve telepati, hvis der står en eller anden ved siden af dig og forsøger at bevise, og det ikke kan lade sig gøre. Ti når du er i færd med at opfange tankebølger fra et andet menneske, og så har denne tvivler, som tror, at du svindler, og fra hvem der udstråler en masse mistro, uvilje og skepsis, stående i din umiddelbare nærhed, så vil denne persons bølger overdøve andre, som kommer til dig langt borte fra. Vi kan kun anbefale dig, at du til folk, der vil have beviser, blot siger, at du ikke er interesseret. Du ved, og hvad du ved, behøver du ikke bevise for andre. Vi vil også gerne sige et par ord om de seere, der laver penge på deres evner. Det er en kendt sag, og mange kvinder nu og da, det vil sige ikke konstant, har særdeles gode klærvariante evner. Evnen kan imidlertid ikke altid bruges, når de vil. Ofte er det tilfældet, at en kvinde med virkeligt talent for klærvariance har forbavset sine venner med nogle korte, men sande profetier, hvilket har fået vennerne til at anbefale hende at udnytte sine evner professionelt. Det gør hun så, den arme, naive kone, hun begynder at tage sig betalt for sine tjenester. Men de dage, hvor hun ikke føler sig helt på toppen, kan hun jo ikke så godt sige til kunderne, i dag ser jeg altså ingenting. Næh, i stedet gør hun så det, at hun brygger noget sammen, og da hun, det er i hvert fald hyppigt tilfældet, samtidig er en god psykolog, har hun let ved at ramme plet. Kommer hun imidlertid således i vane med at brygge historier sammen, opdager hun hurtigt, at hendes evner svækkes. Morale. Tag aldrig penge for at læse din krystalkugle, og tag aldrig penge for at læse i kortene. Hvis du tager dig betalt, vil du miste dine klærvariante evner. Du skal aldrig forsøge at bevise hverken dit eller dat, for gør du det, vil hjernebølgerne fra dem, der mistror dig, ødelægge det hele for dig. Meget ofte er det bedste, man kan gøre, aldrig at indrømme, hvor meget man vil eller kan. Jo mere normal og naturlig man forholder sig, desto mere opfanger man. Vi siger, giv aldrig beviser, for prøver du at bevise, så vil du overvældes af de tvivlende tankebølger, og det kan faktisk skade dig alvorligt. Vi beder dig om at øve dig og øve dig, dyrke din indre ro, uden hvilken du ikke kan gøre disse ting. Med indre ro og med tro kan du gøre alting. Lektion 22. Før vi kan gå over til den egentlige lektion, vil vi gerne henlede opmærksomheden på noget af meget stor interesse, som just har tiltrukket sig vores egen opmærksomhed. Det er specielt af interesse, fordi vi igennem hele vort kursus har talt så meget om legemets elektriske strømme og fortalt, hvorledes de bevæger sig langs nervebanerne for at aktivere musklerne. I tidsskriftet Electronics Illustrated, januar 1963, side 62, er der en fascinerende artikel, der bærer overskriften, Russia's Amazing Electronic Hand. Professor Arne Koprinski er Dr. Tekken. Ved USSRs Videnskabernes Akademi, og det ser ud til at han har eksperimenteret en hel del med proteser, kunstige lemmer. Op til vore dage har det altid været meget trættende for bæreren af for eksempel en kunstig arm at skulle bevæge denne, men nu har man i Sovjetunionen åbenbart udviklet en kunstig arm, som bevæges af elektrisk vej. I det øjeblik armen amputeres, indsættes to specielle elektroder for enden af visse nerver, de nerver som normalt får armen til at bevæge sig. Når armstumpen så er helet efter amputationen, så protesen kan monteres, vil den strøm, Der går far hjernen gennem nerverne, og som normalt bevæger håndens fingre, bliver forstærket i selvsamme øjeblik den passerer over i den kunstige arm, således orelærerne kan betjenes, og protesens hånd og finger kan bevæges som den rigtige arms hånd og finger kunne det. Det er påvist, at det er muligt at skrive et brev med en sådan kunstig arm og hånd. En illustration i Electronics Illustrated viser en person med en kunstig arm, som holder en blyant mellem tommelfingeren og de andre fingre, og som faktisk skriver, det trætter dig måske med al denne snak om elektriske strømme, hjernebølger osv., derfor valgte vi dette lille eksempel, som virkelig må siges at være oplysende. Vi kan nu forudse en fremtid, hvor alle kunstige lemmer styres af biokemiske strømme. Vel, så er vi færdige med det og vil nu gerne snakke lidt om følelser, ti som vi tænker, sådan er vi. Hvis vores tanker er for tungsindige, starter vi en proces, som har til følge at vise at lægemets celler begynder at visne. For meget tungsind, for meget fortvivlelse kan føre til lever- eller galdeblærelidelser. Prøv at tænk over følgende, en mand og en kvinde som har været gift i mange år, føler sig meget nær knyttet til hinanden. Pludselig dør manden, og kvinden som således er blevet enke, må nu til at lære at leve i ensomhed med sit tab. Hun føler sig knuget af sorg, går rundt og bliver blegere og magreret for hver dag. Ja, hun syner måske helt hen. I hvert fald vil der meget ofte opstå alvorlige psykiske lidelser, men endnu værre er det, hvis det fører til mentalt sammenbrud, hvilket kan ske. Årsagen hertil er den og hjernen under den voldsomme påvirkning, den udsættes for på grund af tabet, producerer en højspændingsstrøm, som løber gennem legemet, gennemtrængende alle organer og kirtler og resulterende i et betragteligt modtryk. Dette virker hindrende på legemets normale funktioner, og den lidelsen rammer, bliver måske helt følelseskold, ude af stand til at tænke og næppe i stand til at røre sig. Ofte vil påvirkningen af tårekirtlerne forårsage masser af tårer, for disse kirtler virker som en slags sikkerhedsventil. Noget lignende sker, hvis vi sætter en 3,5 volts pære i en 6 volts lommelygte. Spændingen bliver forkert, i nogle sekunder lyser pæren klart op, men fliser så ud. Det menneskelige legeme kan også flise ud, men det resulterer gerne i trance eller koma, ja, endog i sindssyge. Vi har uden tvivl alle set et meget skræmt dyr. Skræmt måske fordi det har været forfulgt af en af de større og farlige fjender. Sådan en bange flygtning vil ikke tage føde til sig, så længe den endnu er angst, og skulle det lykkes os at tvinge mad i dyret, vil det ikke kunne fordøje denne. Alle de processer, der i maven normalt fører til opløsning af føden, ophører med at fungere hos et skræmt dyr. Det der sker er at de nødvendige sekreter simpelthen tørrer ind. Det er derfor stik imod dyrets natur at spise, når det er bange. Folk, der er temmelig ophidsede eller meget deprimerede, bør heller aldrig overtales eller tvinges til at spise, for selvom overtalelsesforsøget er aldrig så godt ment, så har det altså ikke de menneskers interesse at spise. Sorger eller enhver anden form for stærke følelser bevirker en fuldstændig forandring i kroppens kemiske processer. Usikkerhed eller bedrøvelse kan totalt farve et menneskes syn på alting og gøre ham, hende helt uudholdelig, umulig at omgås. Når vi bruger udtrykket farve et menneskes syn på alting, er det lige akkurat hvad vi mener, for ens kemiske afsondringer ændrer faktisk farverne eller vort generelle indtryk af dem. Vi ved alle og forelskede personer ser verden igennem lyserøde briller. Hvorimod alt er gråt i gråt i de deprimeredes og de bedrøvedes øjne. Hvis vi vil gøre os håb om at gøre fremskridt, må vi styre vort temperament og dyrke sindslige vægten. Vi bliver nødt til at nå frem til at kunne beherske vores følelser, så vi ikke bliver hverken vildt ophidsede eller urimeligt nedtrykte. Som vi har talt om før, så må vi sørge for at vores hjernebølger følger en jævn bane, så de hverken bevæger sig for højt op eller for langt ned. Menneskelægemet er beregnet til at fungere på en ganske bestemt måde. Alle disse pludselige omvæltninger, som skyldes den såkaldte civilisation, skader absolut funktionerne. Beviset findes i det store antal forretningsfolk, der har mavesår, lider af hyppige hjerteanfald eller er stressede. Også i deres tilfælde er det den ustabile elektricitetsstrøm, der skaber det modtryk, vi tidligere har omtalt. Modtrykket breder sig til de forskellige organer og forstyrrer deres normale funktioner. Tager vi for eksempel en mand med mavesår, så hænder det, at han ikke tager føde til sig, hvorfor hans mavesyre bliver mere og mere koncentreret og til sidst i bogstaveligste forstand brænder hul i ham. Heraf kan det sluttes, at den, der ønsker at gøre fremskridt og lære sig telepati, klærvoajance, psykometri etc., må være helt sikker på at kunne styre sit temperament. Sindslig vægt er noget, man kan dyrke. Ofte ser vi, at et menneske er deprimeret og virker tungsindig og usikker på sig selv. Det kan være vanskeligt at skulle lede sammen med en sådan person. Selv den mindste ting, noget som andre ikke ville bide mærke i eller noget som de godt nok bemærker, men som de bare lærer af, kan gå et sådant menneske i den grad på nerverne, at han eller hun får et hysterisk anfald. Ja, det kan ligefrem bringe vedkommende på randen af selvmord. Det forekommer faktisk, at det kommer så vidt. Ved du, hvad hysteri er? Det er noget, der har med udviklingen af et menneskes køn at gøre. Der er en sammenhæng mellem hysteri og et af kvindens vigtigste organer og dets funktion. Og meget tit påvirker det kvinden alvorligt, hvis hendes livmoder fjernes, fordi der så sker ændringer i kroppens funktioner. For mange år siden var folk generelt af den opfattelse, at kun kvinder kunne blive hysteriske, men nu om dage er man blevet klogere, blandt andet fordi vi ved, der i enhver mand er en smule kvinde og omvendt i enhver kvinde en smule mand. Manden og kvinden er faktisk forbløffende ens. Det vides nu, at hvert af kønnene i større eller mindre grad har udviklet begge køns organer. Hysteri anses derfor i dag som værende en såvel mandlig som en kvindelig lidelse. Hvor det drejer sig om det okkulte, er hysteri til stor gene. Hvis et menneske giver efter for sine sindsstemninger og derved frembringer store elektriske udsving i hjernen, vil vedkommende garanteret hindre sig selv i at rejse astralt eller i at udøve telepati, klærvoajance og andre metafysiske ting. Vi må være sindslige vægtige og afbalancerede, før vi kan befatte os med de okkulte videnskaber. Bemærkelsesværdigt nok så betragter mange mennesker de klærvoajante eller telepatiske som værende lutterne erotikere, fantaster eller noget i den retning. De synes, at sådanne mennesker er uligevægtige, for nu at sige det mildt, men intet ligger mere fjernt fra sandheden. Kun de, der svindler og bedrager med klærvoajance eller telepati, kan være neurotiske eller uligevægtige, for eftersom de under alle omstændigheder er svindlere og bedragere, er deres mentale sundhedstilstand helt uden betydning. Det er helt givet, at man kun kan beherske telepati og klærvoajance, hvis man er mentalt sund, og ens hjernebølger glider rimeligt jævnt og uforstyrret gennem nervebanerne. Ens hjernebølger skal være stabile, det vil sige uden bjergtoppe eller bølgedale, der kan forstyrre modtagelsen. Vi, der er telepatiske, er nødt til at være åbne over for budskaber udefra. Derfor må vi også være i ligevægt og modtagelige for indtryk, det vil sige vi må holde vores sind åbne. Hvis vi ustandseligt befinder os i en tilstand af ophidselse, eller hvis vi har så travlt med at spekulere over al vores elendighed og vi ikke er følsomme for andres tanker, så kommer vi ikke til at opfange noget via telepati eller klærvoajance. Desuden kan en neurotiker ikke være en ægte klærvoajant og en psykopat aldrig være telepatisk. Lad dig ikke ophisse. Hvis du føler dig irriteret, eller hvis du føler at alverdens sorger og bekymringer er lagt på dine hældne og svage skuldre, så tag en dyb indånding, tag en til og nok ind igen. Spørg dig selv, vil alt dette her bekymre mig om 100 år? hvis det ikke skulle bekymre dig om 100 år. Hvorfor skulle det så gøre det nu? Dette med at bevare sindsroen er af yderste vigtighed for dit helbred, såvel fysisk som mentalt set. Vi foreslår derfor, at du, når du begynder at føle irritation, stopper op og spørger dig selv, hvorfor har jeg det sådan? Hvorfor er jeg så tungsindig og ulykkelig? Hvorfor skal jeg altid ødelægge det for de mennesker, jeg omgås? Du må jo ikke glemme, at det i sidste ende kun er dig selv, du skader, når du går rundt og er nedtrykt, i dårligt humør, irriteret, elendig tilpas eller når du ligger under for alverdens dårligdom. Måske surmules der lidt i din omgangskreds, men du forgifter kun dig selv, og det gør du lige så sikkert som hvis du drak arsenik eller indtog rottegift eller cyankalium. Nogen af dem, du omgås, har muligvis langt større problemer end du selv, og dog viser de ingen tegn på stress. Hvis du viser tegn på anspændthed, betyder det, at du ikke har det rette syn på tingene. Det betyder ikke nødvendigvis, at du ikke har noget samme mentale og åndelige sted som andre, men det kunne godt være tilfældet. Vi er her på jorden for at lære, og intet normalt menneske pålægges nogensinde for meget at lære på en gang. Vi føler måske, at vi plages og forfølges, vi føler måske, at vi er ofre for nublid, ondskabende, men hvis vi virkelig giver os til at tænke over tingene, opdager vi, at vi slet ikke er overstressede, det er bare noget, vi tror vi er. Lad os atter en gang vende tilbage til barndommen, en dreng får i skolen pålagt noget hjemmearbejde. Drengen synes, det drejer sig om en forfærdelig masse lektier, især fordi han meget hellere vil ud og lege, tage på fisketur eller bare agte piger. Han er så travlt optaget af at tænke på disse ting, og han end ikke offrer den normale tiende del af sin bevidsthed på sit hjemmearbejde, hvorfor dette falder ham urimeligt hårdt, og fordi han ikke gør sig de allerstørste anstrengelser for at blive færdig, synes han, at han er meget længere om det end nogen af hans kammerater ville være. Han kører efterhånden træt og virer nu ikke engang så meget som en tyvende del af sin bevidsthed til lektierne, hvorfor han bliver mere og mere frustreret. Til sidst beklager han sig til sine forældre og siger, at han har alt for mange lektier, og at det pres arbejdet ligger på ham gør ham syg. Forældrene går til læreren og klager over, at han giver sønnen for meget hjemmearbejde. Ingen tænker i stedet på at banke lidt fornuft ind i hovedet på drengen, der jo når alt kommer til alt, er den der skal lære. Som det forholder sig med denne dreng, forholder det sig også med dig. Du ønsker at gøre fremskridt. Nu vel, så må du også indordne dig under visse regler. Du skal være ligevægtig, og du skal gå middelvejen. Hvis du arbejder for hårdt, vil du have så travlt med at tænke på dit hårde arbejde, at du ikke har tid til at tænke på de resultater, du håber at opnå. Derfor er middelvejen en ganske enkel måde at vise dig, at du ikke må arbejde så hårdt, at du ikke kan se skoven for bare træer. På den anden side må du heller ikke drive den så meget af, at du slet ikke får udrettet noget. Tag vejen mellem disse to yderpunkter, og du vil få at se, at du gør bemærkelsesværdige fremskridt. Alt for mange pukler voldsomt på med eller andet job for at få det overstået. De slider så hårdt i det, at al deres energi, al deres hjernekraft bruges på anstrengelserne, så der intet levnes til at lære. Hvis du anstrenger dig for meget, er det som en bil, der raser afsted i laveste gear. Stor ståhej for næsten ingen fremdrift. Sindets kraft. Det er ulykkeligvis muligt for alle og enhver at opnå lige hvad de ønsker sig. Der er visse naturlove, okulte love, om du vil, som gør det muligt for enhver at opnå succes eller at få penge, hvis blot de følger helt enkle regler. Igennem vort kursus har vi forsøgt at vise, at okkultisme, som faktisk betyder det, som er ukendt, følger absolut fornuftige love og regler, og at der ikke hviler nogen mystik over disse ting. Med dette i erindring vil vi nu betro dig, hvorledes du kan få, hvad du ønsker. Dog vil vi, selvom vi udtrykkeligt sagde, punktum få, hvad du ønsker, understrege og atter understrege, at man bør stræbe efter de åndelige værdier. Man bør hele tiden med beslutsomhed arbejde hen imod at højne ens værdi i det næste liv. Vi iler med at indrømme, og det naturligvis ville være meget rart med en million eller to, men det ville være at snyde os selv, hvis vi fik en million eller to på bekostning af vort næste liv. Vort ophold på jorden er midlertidigt, og vi slår på ny fast, at alle vore bestræbelser her på jorden bør rettes mod at lære samt vise til at forbedre os selv, således at vi kan blive mere værd, når vi går ind i det næste liv. Lad os derfor stræbe efter åndelighed, lad os bestræbe os på at være venlige mod andre og på at opnå ydmyghed, ikke at forveksle med falsk beskedenhed, men den ydmyghed, der hjælper os på vor vej opad. Alt befinder sig i en tilstand af bevægelse, alt liv er bevægelse, ja, selv døden er bevægelse, fordi cellerne brydes ned og indgår i andre forbindelser. Lad os hele tiden huske på, at en linedanser ikke kan blive stående et sted på linen, han må enten gå fremad eller han må gå baglæns. Vi bør bestræbe os på at komme videre, det vil sige gå fremad i åndelig henseende, i venlighed og i vor forståelse af andre, ikke baglæns, hvilket vil bringe os i selskab med pengepure og andre, der klynger sig til midlertidige jordiske goder frem for at stræbe efter at opnå åndelig rigdom. Men lad os alligevel vise dig, hvorledes du kan få alt, hvad du ønsker. Sindet kan give os alt, hvad vi beder om, hvis vi vil lade det gøre det. I underbevidstheden ligger umådelige kræfter gemt. Desværre har de fleste ikke lært, hvordan de kommer ind til underbevidstheden. Vi gør kun brug af en tiende del af underbevidstheden og for det meste også kun en tiende del af vore evner. Ved at alliere os med det underbevidste kan vi præstere mirakler, akkurat som de gamle profeter gjorde. Det nytter ikke noget at bede ud i det blå og uden at præcisere sig. Det duer ikke at bede af et hult hjerte, for ordene vil blot genlyde hult, hvis vi prøver. Brug din hjerne, brug dit sind. Brug underbevidsthedens store muligheder. Der er visse ubrydelige regler, som altid skal følges. Først og fremmest gør du nøje op med dig selv, hvad det er, du ønsker. Ønsket skal være klart defineret, du må vide, hvad du ønsker, du må sige, hvad du ønsker, og du må danne dig et klart billede af det. Hvad ønsker du helt nøjagtigt? Det er ikke tilstrækkeligt at sige, at du ønsker dig en masse penge, det er heller ikke nok for eksempel at sige, at du ønsker dig en ny bil, en ny kone eller en ny mand. Du må gøre det absolut klart, hvad det er, du ønsker. Du må forestille dig det, dan i dit indre et billede af det og hold dit blik rettet mod dette billede. Ønsker du penge, så sig helt nøjagtigt, hvor mange du ønsker. Det skal være et bestemt beløb. Er du klog, vil du imidlertid slet ikke kære dig om alt dette med penge eller andre værdslige ting, nej, så vil du ønske at kunne blive som Gandhi, Buddha, Kristus, Store Peter, en eller anden store. Du vil i så fald hellere stræbe efter at vinde evner og kræfter, som vil være dig til gavn, når du forlader dette liv. Nu vel, når du har besluttet dig for, hvad du ønsker, kommer du til næste fase. Vi har allerede fortalt, at man må give for selv at kunne få. Hvad vil du give? Hvis du beder om penge, beløbet skal angives helt nøjagtigt, er du så indstillet på at svare tiende, altså at betale en tiende del af dette beløb? Er du indstillet på at hjælpe andre mennesker, som ikke er så heldigt stillede som du er? Her nytter det ikke bare at sige, ja, når jeg får dine penge, vil jeg betale tiende af dem. Du må først begynde at hjælpe andre, du må begynde med at hjælpe dem, der er i nød. Hvis du gør det, efterlever du ordene, giv, så du selv kan blive givet. Også her må du være sikker, du skal være absolut nøjagtig. Tredje punkt er dette, hvornår ønsker du de penge, den bil eller en ny kone, mand? Det er ikke nok at sige, at du ønsker dig det inden ret længe. Og naturligvis er det absurd at ønske sig det omgående, Der er nemlig visse fysiske love, som ikke kan brydes. Det er ikke muligt for en gud at lade en guldbarre falde ned i dine ventende hænder, og skulle han alligevel lade den falde, ville den sandsynligvis koste dig et par ødelagte tæer. Din tidsramme må ligge inden for det, der kan realiseres rent fysisk.